Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Borxhi i përgjithshëm i Kosovës shënon në rritje. Gjykata në Shkup refuzon të dërgojë Gruevskin në paraburgim. Izraeli heq detektorët metalik të vendosur në hyrje të Xhamis Al-Aqsa. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shkup ka refuzuar të dërgojë në paraburgim kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe katër zyrtarë të tjerë përpara nisjes së gjykimit të tyre mbi akuzat për mashtrim zgjedhor. Gjykata e apelit ka publikuar vendimin në webfaqen e saj. Prokurori special i ka kërkuar gjykatës t'i dërgojë të pandehurit në paraburgim, duke thënë se ata mund të ikin nga Maqedonia ose të ndikojnë te dëshmitarët gjatë gjykimit. Gjykata më tre korrik vetëm se ka urdhruar konfiskimin e pasaportës së Gruevskit dhe të katër zyrtarëve të tjerë të partisë së tij VMRO-DPMNE. Gjykimi i tyre pritet të nisë në shtator ose tetor. Izraeli tha se do të heqë detektorët metalik të vendosur në hyrje të një vendit të shenjt në Jerusalem. Detektorët kanë zemruar muslimanët dhe kanë çuar në dhun. Një deklaratë lëshuar sot nga kabineti i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thotë se detektorët do të zëvendësohen me metoda më pak të dukshme të mbikëqyrjes. Izraeli ka vendosur detektorët metalik më 21 korrik në hyrje të kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem pas vrasjes së dy policëve më 14 korrik. Vendi konsiderohet i shenjt edhe nga muslimanët edhe nga hebrejt. Shumë palestinez kanë refuzuar të kalojnë në për detektor duke u falur në rrugët jashtë portave. Në dhunën që ka pasuar së paku 5 palestinez janë vrarë në përleshjet me forcat izraelite, ndërsa 3 izraelit janë therrur për vdekjen nga një palestinez. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara pritet të votojë sot një ligj i cili godet me sanksione të reja Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut. Masa dy partiake e dakorduar në fundjavë synon të ndëshkojë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Rusia mohon ndërhyrje në zgjedhjet e SBA-s dhe presidenti amerikan Donald Trump mohon se zyrtarë të ti kanë bashkëpunuar me Moskën. Të hënën, Rusia dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim për sanksionet e propozuara nga SBA-ja, duke thënë se ato mund të prekin projektet të përbashkëta të energjisë. Vatikani ka nisur të mbyllë shatërvanet e tij të famshëm për shkak të thatësirave në shumë pjesë të Italisë. Radio Vatikani tha se ky hap është në përputhje me mësimet e Papa Franciskut për mjedisin. Papa ka theksuar frikën e tij ekologjike në një enciklik të vitit 2015, e cila nxjerr në pa rëndësinë e ujit të pijshëm të pastër. Thatësira e të zgjatur ka goditur 2/3 e tokës bujqësore në Itali, ndërsa bujqësia atje i ka kushtuar rreth 2 miliard dollar. Vatikani ka rreth 100 shatërvane dhe të gjitha do të mbyllen.
As far as we know, at least in our memory, this is the first.
Ma sa dim, së paku në kujtesën tonë, kjo është hera parë që i mbyllim shatërvanët, tha për agjencinë Reuters, zëdhënës i Vatikanit Greg Burg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mbi 850 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Por, ata thonë se huazimi parave për projekte kapitale do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Borxhi publik i Kosovës ka shënuar rritje edhe pse vazhdon të vlerësohet me ulti në rajon. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2016, borxhi përgjithshëm i shtetit ka arritur në 852.7 milion euro, kurse vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Kjo rritje e borgjit, si pas raportit e Bankës Qendrore, i atribuohet kryesisht rritjes e borgjit e brendshëm, i cili ka rritur në 479 milion euro, nërsa borgji jashtëm publik ka rritur në 373.8 milion euro. Shprehur në përqindje, borgji publik ka rritur në 14.5% e bruto produktit vendor. Kjo vlerë e borgjit nga ekspert për çështje ekonomike konsiderohet jo e lartë, andaj thon ata ka hapësirë për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore. Borgji përgjithshëm është tërësia borgjit shtetror dhe komunal. Ky borgj merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e borgjit publik të Kosovës nuk mund të konsiderohet alarmuese, pasi është brenda kornizës ligjore në Kosovë.
E them këtë edhe bazuar në faktin tjetër, sepse trendi i borgjit duhet të matet dhe të krahasohet me nivelin e rritjes ekonomike, dhe në çështë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e konfirmojnë rritjen ekonomike për vitin 2016 afër 4%, dhe kemi këtë nivel të borgjit.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka përqindjen më të ulët të borgjit publik, por që sipas tij, ky borgj nuk duhet të rritet në mënyrë të pakontrolluar.
Kosova ka hapësirë juridike që të vazhdoj marrjen e borgjeve, mirëpo edhe pse legjislacioni në fuqi na lejon këtë, edhe parametrat e institucioneve financiare ndërkombëtare lejojnë, megjithatë Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme në hyrjen e borgje publike, për arsye se ne nuk duhem që të hyjmë në borgje dhe gjeneratat e ardhshme të shlyejnë borgjet tona.
Gashi për Radio Evropa Pa e Lirë thotë se në Kosovë ka shumë sektor dhe shumë projekte profitabile për të cilat autoritetet kompetente mund të marrin borxh dhe letë të shlyejnë kredinë.
Në këtë rast mendoj se është ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe riaktivizimi i sektorit mineror dhe metalurgjik Kosovë. Përfitimet në këta dy sektor janë shumë të mëdha dhe mendoj që shlyerja e borxheve nuk do të ishte barë për gjeneratat e ardhshme.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu thekson se duhet të anashkalohet çësia marrjes së kredive për të investuar në infrastrukturë, por është koha, thotaj, që të përmbushen objektiva tjera, konkretisht fuqizimi sektorit privat.
Dhe në këtë drejtim duhet vërtet të kemi më tepër institucione për hulumtim dhe zhvillim që për fat të keq në Kosovë mund të gjesh pas ose fare hiç.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm të tejkalon këtë përqindje të bruto produktit vendor, atëherë qeveria duhet i paraqes kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kanë kaluar gati 5 vjet prej se zhvën gur themeli i një xhamie në Prishtinë, por ndërtimi i saj nuk ka nisur. Kuvendi Komunal i Prishtinës pritet të diskutoj këto ditë rreth projektit, por kundërthënjet rrethi janë në rritur. Një peticion në media sociale bën thirrje për anulimin e ndërtimit të xhamisë. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se zvaritjet e ndërtimit janë të paarsyeshme. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Projekti për ndërtimin e xhamisë në lagjën Dardania në Prishtinë është zvaritur ndër vite, ndërkaq kohëve të fundit janë shtuar polemikat në debate publike, çka ka ndikuar edhe në shtimin e kundërthënjeve. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se për ndërtimin e kësaj xhamie kërkohet që të ketë konsensus politik dhe shoqëror.
Po janë bërë shumë diskutime kohëve të fundit lidhur me këtë temë. Çështja është që qysh në vitin 2012 para se të jetë vetëvendosja në pushtet në Prishtinë, vetëse është vendosur lokacioni se ku duhet të ndërtohet xhamia. Mirë, po diskutimi më i madh tash është rreth projektit, nëse është në përputhje me planin rregullues apo jo dhe si duhet shkohet tutje. Pra nuk është çështja do të ndërtohet xhamia apo jo, mirë, po çfarë projekti do të jetë ajo xhami.
Për të diskutuar projektin e xhamisë në Prishtinë, Tahiri thotë se kanë ftuar Bashkësinë Islame të Kosovës që në mbledhjen e ardhshme të kuvendit komunal që pritet të mbahet gjatë kësaj jave të prezantoj projektin para asamblistëve komunal që janë përfaqësues të qytetarëve të Prishtinës.
Më tutje do të shohim se si do të veprohet dhe në rast se duhet ta shkelim planin rregullues që ta aprovojmë atë projekt dhe të japim leje për atë projekt, një gjë të tillë mund ta bëjë vetë kuvendi komunal. Betet shihet se si do të veprohet në kuvend komunal dhe si do të vazhdojë tutja.
Ndërkohë një grup qytetarësh përmes mbijetëve sociale kanë kundërshtuar ndërtimin e xhamis me projektin aktual. Si pas tyre, ky projekt është në kundërshtim me planin urbanistik të lagjes Dardania, ku është menduar ndërtimi kësaj xhamie. Ata përmes një peticioni në rrjetet sociale kanë kërkuar nga qytetarët të mbështesin. Ky peticion është për arkitekturë, jo për fe, thuhet në peticion i cili është përndar në rrjetet sociale. Ndërkohë, përfaqësues të Bashkisë Islame i quajnë të pakuptimta diskutimet që janë duke u bërë rreth ndërtimit të kësaj xhamie. Ahmet Sadiku, zëdhënës në Bashkinë Islame të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2012 kanë vendimin e kuvendit komunal për ndarjen e parcelës dhe lokacionin për ndërtimin e xhamis. Ai tregon se sipas këtij vendimi, destinacioni i caktuar do të inkorporohet me planin rregullues urban dhe do të harmonizohet me planin zhvillimor të komunës së Prishtinës.
Do të thosh dokument valid që këta e kanë lëshu. Edhe na pastaj ja kemi dërguar këty në çka kemi kërkuar. Ky është dikun me 24/9/2012. Edhe i kemi cek gjithë qka qa kemi para pona në projekt. Komuna na i ka këthy me një herë, gjatë qësë i kohë na i ka këthy me një herë dhe na i ka pranu një propozim.
A i shtonë se ka pasur zvaritje të parësyeshme nga ana e komunës së Prishtinës për këtë projekt. Megjithatë, ata presin që asamblistët do të mbështesin projektin dhe do të lëshohet leja nga organet kompetente dhe të fillohet ndërtimi i xhamis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, ditëve të fundit kanë mbizotruar temperaturat e larta që qytetarëve u kanë shkaktuar edhe probleme shëndetësore. Vetëm në qendrën emergjente në Prishtinë, në muaj qershor dhe korrik, ndihmë mjekësore për shkak të nxehtit kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Ariana Kasapoli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po përballet këto ditë me temperaturat të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik ka arritur në 35 gradë. Ngritja e temperaturave si pasojë ka arritur edhe numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për muaj qershore korrik kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërlikimet shëndetësore nga temperaturat e larta janë shfaqur tek personat me sëmundje kronike, ata me sëmundje kardiologjike, gratë shtatzëna e të tjerë.
Nga ki numëri gjithë mbarëshëm mund të konstatohet se vetëm për një muaj në klinikën emergjente për muajin qershor, kanë kërkuar me ndime emergjente 4.850 pacientë, ndërsa për muajin korrik, shënohet numër rekord që ka kalon dhe më thonë ende përfunduar muaj korrik shënon afër 5.000 raste.
Shërbimet internistike frekuentohen me numër më të madh dhe rastet më të shpeshta që kërkojnë ndihmë janë ata me probleme kardiake e me shtypje të lartë të gjakut. Doktor Basri Sejdiu, internist në qendrën klinike universitare, deklaron se vret një numër i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.
Në ngritjen e temperaturave, do të këtë javën, sidomos temperaturat ekstrem të larta, prejtëll fluks më i madhë i pacientëve. Vizitat në ambulancë kardiologjike është shtuar numri i fluksit të pacientëve me sëmundje me sistemin kardiovaskular.
Derisa Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka thënë se temperaturat ditët e fundit kanë lëvizur nga 34 deri në 35 grad, por nga dita e martë sipas tij do të ketë kushte tjera hidrometeorologjike.
Temperaturat maksimale që janë sot ulën për 7 deri në 8 gradë diku aty. Domthonë edhe pas ditës do të ketë zhvillim të vranësirave të cilat në shumë pjesë të vendit në çështën e mjekësisë.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësor thonë se dhe ata që ngasin makina duhet kenë kujdes pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktohen çrregullime të përqendrimit dhe për pasojë mund të ketë shtim të rasteve të aksidentit. Studenteve në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellje dhe në Facebook dhe Twitter, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.